halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 132.19 mitirband, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo 4 bisha September, waa 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Jacfar Kukay iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo kulan ay xalay ku yeesheen cadaado ku sheegay in ay xilkii ka qaadeen madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
waxaan isugu nimid 15 xildhibaan ayaan isugu nimid 15-taas xildhibaan qaar ka mid ah ayaa mooshinka waday. Mooshinka ayay keeneen, way akhriyeen, sharciyadiisaan ka doortay. Markaan ka doodnay kabacdina waxaanu waxaa laga dooday sidii in mooshinkan la fuliyo iyo in kale. Waxaa la isku raacay mooshinkani in la fuliyo.
Hase ahaatee, kulan kale oo ay xildhibaano kale oo taageeraya madaxweyne Xaaf ay yeesheen islamarkaana uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in xilka laga qaaday madaxweynaha.
waxaa ka soo baxay in ma garanaysaa qodobada ka soo baxa waxaa ka mid ah in dadkii ka dambeeyey falalka noocaas ahaa in maaragtay ay yihiin dad midnimada ama jiritaanka Galmudug dhaawac weyn keeni kara. Marka la qaaday impeachment madaxweynaha, process la maray ayay leedahay.
xukuumadda federaalkana war saxaafadeed ay soo saartay ayay kaga hadashay xiisadda Galmudug, iyadoo ah oo ku baaqday in xorriyadooda loo soo celiyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
dhinacii heesaha ayaan iyana ka marnayn barnaamijkeenna subaxnimo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
senator Franken oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka, isla markaana laga soo doorto gobolka Minnesota ee Soomaalidu ku badan tahay, ayaa Washington D C kula kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. qoraal ka soo baxay xafiiska senatorka oo weliba soo gaadhay V O A ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo khuseeya Soomaalida, oo ay ka mid tahay xanibaadda dhinaca socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalal ay Soomaaliya ku jirto iyo saameynta ay ku yeelanayso dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo gobollada kale ee dalkan Maraykanka. senator Franken ayaa sheegay in xanibaadan dhinaca socdaalku inay dhaawac u keenayso Soomaalida ku dhaqan gobolka laga soo doorto ee Minnesota, wuxuuna sheegay in uu ka dagaalami doono isla markaana barbar istaagi doono bulshada Soomaalida ah ee kala maqan haddii xanibaadda socdaalku ay hirgasho.
Twitter ayaa doonaya inuu qaar ka mid ah dadka adeegsada u ballaariyo qoraalka ay markiiba boggooda ku daabici karaan. Shirkadda ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ay labalaabayso xarfaha la tweet gareeyo oo hadda 140 xaraf ku kooban, oo ay gaarsiinayso 280 xaraf, laakiin dadka oo dhan maaha ee adeegaasi waxaa ka faa'iideysan doona qayb yar oo ka mid ah dadka isticmaala. Twitter oo sanadkii 2013 noqotay shirkad guud ayaa leh aasaas ballaaran oo ah dadka caanka, wariyeyaasha iyo siyaasiyiinta oo iyagu xogta iyo aragtidoodaba ku soo gudbiya, waxauna si gaara codbaahiye ugu noqday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. luuqadaha uu Twitter doonayo in uu baaxadda xarfaheeda lagu qori karo ballaariyo. Kuma jiraan afafka Japan, Korea iyo China, sababtoo ah xarfaha luuqadahaasi waxa ay suuro gelinayaan in hadal badan lagu qoro xuruuf aad u kooban. Madaxda Twitter kamaanay jawaabin su'aal ahayd haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka mid noqon doono dadka loo ballaarinayo. Hase yeeshee, waxa ay sheegeen in adeegani ay ka faa'iideysanayaan dad yar oo aan kala sooc lahayn, sidaa daraaddeedna ay suurtagal tahay in uu kuwaasi ka mid noqdo.
subax wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Wararka ka imanaya magaalada Cadaado ayaa sheegaya in qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug in ay sheegeen in ay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamul goboleedkaas Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Tallaabadan ayaa imanaysa maalmo kadib markii uu madaxweyne Xaaf sheegay in maamulkiisu la safanayaan isbahaysiga uu Sacuudiga iyo Imaaraadku ay hogaamiyaan. Afhayeen u hadlay xildhibaanada ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Xaaf oo lagu magacaabo Axmed Yuusuf Xasan ayaa v o a u sheegay in 15 mudane ay shirka goobjoog ka ahaayeen, kuwaas oo 20 ka mid ay u codeeyeen in xilka laga qaado. Waxaana u waramay Jacfar Kukaay.
Anagu hadday ayaamahan waxaa socday sharciga iyo dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa ka socday qulqulatooyin oo dhacay oo madaxweynuhu sharciyada uu jebiyey, sharciyadii uu jebiyey markii lagala hadlayna sidaa la socoto guddoomiyihii baarlamaanka iyo baarlamaanku waxay xaq u leeyihiin inay baarlamaankooda furtaan oo ay ka doodaan oo ay madaxweynaha u wacaan oy ogaadaan waxyaalaha waxa jira iyo waxa ku qalisay iyo shaqooyinkaas iyo waxyaalaha jira in wax laga weydiiyo. Waxaa dhacday madaxweynuhu inuu xirtay hoolkii shirarka oo xildhibaanadu ay dhowr jeer tageen, dhowr maalmood meeshaas aan tagnay, kabacdina naloo diiday inaan ku shirno. waxaa ku xigtay in guddoomiyihii baarlamaanka sidaa la socoto idaacadda baad ka wareysateen inuu ku xiran yahay gurigiisa oo loo diiday inuu kasoo baxo meesha uu deganaa. sidaa la alligeed
halkeed ku shirteen marka adinku haddii hoolkii laydinka xirtay halkee buu shirkan ka dhacay?
annaga shirku wuxuu ka dhacay hotel oo magaalada ku yaalla, hool ayuu ka dhacay oo Mansuur la yidhaahdo. sharciga ayaana noo ogolaanaya inaan meel kasta oo kamid ah oo maamulka oo dowlad goboleedka Galmudug ay qabsan karno shirka.
marka guddoomiyihii waa maqan yahay sidaad sheegtayba oo xabsi guri buu ku jiraa baa tiri, ma idiin soo igmaday in aad hawshan qabataan oo aad fariisataan adinka go-aanna aad gaartaan, mise isaga lafahantiisa war uma haya arrintan?
guddoomiyuhu horta xoriyadiisii ma haysto, mar hadduusan guddoomiyuhu xoriyadiisii haysan iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ma hay haystaan oo xoriyadoodii ayaysanba haysanba. waxaan isku daynay inaan wadaxaajood ka galno guddoomiyaha shaqadiisa loo igmado oo uu guddoomiyaha shaqadiisa loo ogolaado. arrintaasna waxaa hor istaagay madaxweynaha. saaka ugu dambeysay ayaan arrintaas ugu tagnay oo xalay guddoomiyuhu wuxuu noo soo diray message saaka shir in lagu qabanayo oo aan shir leenahay. waxaa la hor istaagay in uu kasoo baxa gurigiisa mar labaad. sidaa la alliyeed maadaama uusan guddoomiyuhu haysan xorriyad oo uusan xor ahayn oo annaguna baarlamaankii aan nahay waxaan xaq u leenahay inaan annagu maadaama guddoomiyuhu guddoomiyihii ku-xigeenkii labaad ba aysan haysan xorriyad, waxaan xaq u leenahay oo sharcigoona noo ogol yahay
xildhibaanada shiray maanta oo sheegay inay xilka ka qaadeen, xildhibaanada maanta shiray hoteelka ku shiray sidaad ii sheegayso sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweynihii Galmudug, adiga bay shirguddoon kuu doorteen, guddoomiye ku-xigeenkii koowaad aaway?
sidaa la socoto guddoomiye ku-xigeenka koowaad mooshin ayaa laga geeyey, guddoomiyaha ayaa ka sheegay idaacadaha websaydyada ayuu ku jiraa. marka wax shaqa oo qaban kara ma jiraan mooshinkaas maadaama uu ka yaallo saas ayuusan shaqadiisu uusanba shaqo u qaban karin. sidaa la socoto
laakiin sharciyan haddii guddoomiyuhu uu maqan yahay isagaba sii wadaya baarlamaanka ilaa iyo inta eedeyn rasmi ah lagu soo oogayo ama dembi loo yeelayo ay maxkamadu xukumayso ama xilka laga qaadayo, soo sidaa maaha?
maya, sidaas ma ahan. guddoomiyuhu wuxuu jebiyey qodob ka mid a dastuurka ayuu jebiyey. wuxuu ka maqnaa waddanka ilaa iyo 3 bilood ayuu ka maqnaa. sidaa la socoto annaga dastuurkeenna waxaa ku yaala inuusan 45 cisho ka badan ka maqnaan karin. uu ka maqnaado 45 cisho ka badanna inuu jebiyey qodob dastuurka ka mid a, sidaasna uusan hawshiisii ku gudan waayo. marka mooshin ayaa laga geeyey, mooshinkii
waxaaaanu ka nimaadno taa xildhibaanada maanta shiray
inuu hayo
gudoomiyuhuna
uu inuu hayo sharcigaas oo uu idaacadahan
nuxurka aanu u nimaadna marka xildhibaanada shiray ee hoteelka ku shiray ee adiga shirgudoonka kuu doortay tiradoodu imisay ahayd koorankii ma buuxiyeen warbaahintu ma joogtay oo markhaati ma laga ahaa ee dhacdada maanta adinku aad ku sheegteen inaad xilka uga qaadeen madaxweyne xaaf
annagu ku sheegteen waa maahan annagu waxaan nahay baarlamaankii loo idmaday howlahaas ayaan nahay iyo la xisaabtanka iyo sharciyada galmudug annaga ayaan iskale shaqadaas waxaan isugu nimid konton iyo shan xildhibaan ayaan iskugu nimid konton iyo shantaas xildhibaan qaar ka mid a ayaa mooshinka waday mooshinka ayay keeneen way akhriyeen sharciyadiisaan ka doonay markaan ka doodnay kabacdina waxaanu waxaa laga dooday sidii in mooshinkan la fuliyo iyo in kale waxaa la isku raacay mooshinkani in la fuliyo waa laga dooday konton iyo shan xildhibaan ayaa markaas u gacan taagtay konton iyo laba ayaa ogolaatay halna wuu diiday labana halna wuu ka aamusay labana way ogolaatay konton iyo shantii saas ayuu ku dhammaa warbaahintoo dhan ayaa joogay si life ayaana loo fiirsanayay waxaana laga soo dayin doonaa idaacadaha oo telefishinada dhan iyo kuwa localka
sow degdeg uma muuqata marka maxaad waqti u siin weydeen inta guddoomiyaha xabsi guriga uu ku jiro ee uu sheegay uu ka soo baxayo inta baarlamanku uu wada fariisanayo madaxweynaha laftirkiisa loo yeerayo maxaad waqti u siin weydeen oo aad arrintan si degdega ugu fuliseen
waqti dee maba waana loo diiday waxaa dhacday in qoryo naba ku qabtay xildhibaanadeena qaar ka mid a in la yidhi soo ma geli kartaan madaxtooyadii in xasaanadii ay xildhibaanku lahaa lagu tuntay waxaa dhacday in guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad xasaanadoodii sidoo kale iyo guddoomiyenimadoodii lagu xabsi ay ku jiraan oo ilaa hadda cidaha ka sheegeen sidaa la adligeed waxaan loo dul qaadan karin in maalin walba sharcigii iyo dowladnimadii iyo wixii aan u imanday madaxweynuhu inuu ku tunto
kaasi wuxuu ahaa axmed yuusuf xasan oo sheegay inuu afhayeen u yahay xildhibaano xilka ka qaaday madaxweynaha maamul goboleedka galmudug laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan jacfar kuukaay ayuuna u warramay
dhinaca kalena waxaa arrintan ku gacansayray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka galmudug xareed cali xareed isagoo sheegay inuu isla xalay shir guddoomiyey kulan ay yeesheen xubnaha baarlamanka galmudug oo ka koobnaa ilaa 84 mudane islamarkaana ay waxba kama jiraan ku tilmaameen go-aanka ay ku dhawaaqeen mudanayaasha kale sidoo kale wuxuu eedeyn kulan u jeediyey xukuumadda federaalka oo uu ku tilmaamay kuwa duminaya maamul goboleedyada ismaaciil xuseen farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay
soddon xildhibaan codsi ka yimid iyo codsi kaloo madaxweynaha ka yimid ayaa baarlamaanka isugu yimaadeen ilaa iyo 48 qof oo xildhibaanaha ayaa caawa kasoo qayb galay fal maanta ka dhacay hoteel ku yaallo degmada cadaado oo qolo mag tiro cadad yar ah oo intay isugu tagtay aysan xataa ay macnaha xataa wax laga xishooda ahayd in iyadoona guddoonkii uusan shirguddoomin madaxweynihii madaxweynkani aysan ka qayb gelin in koox yaroo baarlamaanka ta isku meel isugu tagtay tiri guddoona iska dhex dooranaynaa sidaas ayaan madaxweyne ku ridaynaa ayaa uu ku saabsanaay in xildhibaanada baarlamaankii galmudug ay caawa codsadeen inay falkaas ka hortagaan ayna beeniyaan wixii meesha ka dhacay
marka maxaa ka soo baxay kulankiina maxaa isla garteen
waxaa kasoo baxay in ma garanaysaa qodobada kasoo baxa waxaa ka mid ahaa in dadkii ka dambeeya falalka noocaas ahaa in maaragtay ay yihiin dad midnimada ama jiritaanka galmudug dhaawac weyn keeni kara marka la qaadayo impeachment madaxweynaha process la mara ayay leedahay
marka idinku waa cambaaraysteen oo keliya kulankiina aad qabsateen
cambaareen maahane waa loo sheegay inaysa waxba ka jirin sharciyadna aysan ku salaysnayn dadka noocaas ku kacayna mataqaanaa in kolley tallaabo sharci kolley ka gudboon oo xagga dastuurka iyo kolley lala tiigsan doono
laakiin de guddoomiyihii baarlamaanka ee shirguddoomin lahaa saad sheegtay waxaad tidhi shirguddoonka ka maqnaa wuxuu warbaahinta u sheegay inuu xabsi guri ku jiro ama madaxtooyadii ku xaniban yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkii sidee baa marka xorriyad loo dareemi karaa ama go-aankiina laftigiisa loogu kalsoonaan karaa mar haddii guddoomiye xaniban yahay
walaal guddoomiye ma xanibna meel baan wada degannahay meesha hadda waan kula hadlayo agteyda halkaa fadhiyaa oo dad kula sheekaysanayaa baarlamaanka caawa halkan yimid oo state house ka yimid oo ku qabsaday maaragtay shirkan kafadhiga caadiga aan ku qabsaday iyo guriga uu guddoomiyaha degan yahay, hal derbi baa u dhexeeya.
Laakiin dee warbaahintuuba u sheegay warkaa inaad adiga laftaaga dhegeystaan filaya inuu yidhi waan xanibanahay, muxuu kulanka uga soo qaybgeli waayey oo u shurgudoomin waayey mar hadduu magaalada joogo kiinaba?
Wax xanibaad ma jiro. Kolley waxaan dareemayaa arrintaas arrin siyaasadeed oo ka socoto xagga dowladda federaalka ah inuu ka tarjumayo guddoomiyaha ayaa caddaatay.
Waan gartay. Marka xilka isaga ma ka qaadeen mise weli waa guddoomiyihii rasmiga ahaa ee golaha?
May maanta ayaa maashikiisa qabtay sidaa idaacadaha aad ka aragtay, iyadoo xildhibaano ilaa iyo 44 qof ay mooshinkiisa gacanta ii geliyeen taaki. Kadib markaan sharciyadiisa fiiriyey, 9 qodob ay kusoo eedeeyeen. Markaan eegay idaacadaha ayaan u sheegay in guddoomiyaha saacaddaas uu ka bilaabato uu yahay xildhibaan caadi ah. Eedeymaha lagu soo eedeeyeyna kolley inuu iska difaaco ama sida qodobada lagu soo eedeeyey in saacadaha soo socda aan sheegi doono waqtiga doodiisa ay bilaabanayso.
Marka xilka lagama qaadin, laakiin mooshin ka dhan abaa lagu keenaa, dad halka yara fahfaahisid
mooshinka? Haa, markii guddoonka qof ka mid ah laga keeno, macnaha wax ma shir guddoomin karo, xildhibaan caadi ayuu noqonayaa ilaa doodiisa meel u dhacdo.
Waan gartay. Idinka maxaa idin qorshaa, maxaa idin xiga? Haddii dhinacii kale yidhaahdeen xildhibaanada qaybtood intay hadleen ay yidhaahdeen xilkaan ku qaadnay madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka isaga maxaa dhacaya?
wallaahi hadde madaxweyne ku-xigeenka aniga sidaa la socoto shaqadeyda waa afhayeen, waxaana afhayeen u ahay xildhibaanadaas go-aanada ay gaaraan marka kiiskayga soo gaaro ayaan shaaciyaa. Ilaa iyo hadda wax mooshin ama eedeymo xagga xafiiskayga soo gaaro ee madaxweyne ku-xigeenka lagu soo eedeeyey weli ma hayo.
Waxaad sheegtay ilaa 84 mudane ku dhawaad in kulankiina ay joogeen, 20 mudane ayaa kulankii horen laga sheegay. Marka labada tiro la eego, waxaad moodaa qolo waliba tiro badan inay sheeganayso. Sidee baad ku caddayn kartaa in dhinaciinna tiro intaa la eg ay joogtay?
walaal annaga runtii sida qolada maanta meesha tagto tiro iska sheegata keliya maaha, annaga live video ayaa la duubay oo idaacadihii dhan joogay. Waad ka daawad doontaa beri idaacada haddii ilaahay ina.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaad dhowr jeer ku eedeysay dowladda federaalka ah oo aad tidhi iyadaa ka dambeysa, maxaa caddayn u haysaan idinku? Waa maxay eedeyntan, wax salka waa?
Runtii waxaa nasiib darro ah dalka maanta dadka hogaankooda haya oo labadan mataqaana mas-uul oo dhalinyarada ah inaysan garanayn qiimaha iyo culeyska iyo miisaanka iyo dhibaatada laga soo maray in la dhiso maamul goboleedyadan. Hadday ogaan lahaayeen dhibaatada iyo juhdiga iyo waqtiga iyo qarashka la geliyey, sidaa uguma aysoos degdegeen sida hil shabeella ku dhacday. Waad garan kartaa middaan haddana falkii noocaas oo kale kula kaceen. Marka waxaan aada ugu baaqayaa inay ka fiirsadaan burburinta iyo midnimada galmudug iyo maamulada kale ee mataqaanaa hoostaga dowladda federaalka. Annaga dowladda federaalka soo dhaweynaynaa, waa dowladda yadi waxaan ka mid nahay, qayb ka mid nahay dowladaha goboleedyada ay maamusho.
Xareed Cali Xareed, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug, waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar. Weli xiisadda ka taagan cadaado ayaynu ku guda jirnay ee war-saxaafadeed xalay ka soo baxay xukuumadda federaalka ah ayaa lagu taageeray mowqifka ay qaateen xildhibaanada ku shiray galmudug, iyada oo lagu baaqay amaba loogu baaqay maamulka galmudug inay xorriyadooda u soo celiyaan madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka labaad. War-saxaafadeedkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo ka koobnaa ilaa 4 qodob ayaa lagaga hadlay xaaladda cakiran ee ka dhex aloosan mas-uuliyiinta galmudug. War-saxaafadeedka ayaa ugu horreyn lagu sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay ka walaacsan tahay xasaradaha amni iyo kuwa siyaasadeed ee maalmahan ka soo cusboonaaday xarunta kumeelgaadhka ah ee cadaado ee fariisinka u ah maamulka galmudug. Qoraalka ayaa lagu cambaarayay xayiraadda la saaray madaxweyne ku-xigeenka galmudug, guddoomiyaha baarlamaanka, iyo weliba ku-xigeenka labaad ee baarlamaankaas, waxaana lagu baaqay in xorriyadooda si degdeg ah loogu soo celiyo. Qodobka saddexaad ee war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay dowladda federaalku waxay ku baaqaysaa in la ixtiraamo go'aankii uu baarlamaanka galmudug gaadhay 26 Sebtembar 2017. loona hoggaansamo sharaynta sharciga ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda. Ugu dambeyn, war saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay farayso hay-adaha amniga inay ka hortagaan xasarad kasta oo keeni karta amni darro saamaysa hay-adaha dastuuriga ah, waxaana loogu baaqay shacabku inay kaalin ka qaataan dhowrista nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka. War saxaafadeedka ka soo baxay xukuumadda dhexe ayaa ku soo beegmaya iyada oo khilaaf cakirani ka dhex jiro mas-uuliyiinta galmudug, kaas oo salka ku haya kadib markii madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu taageeray isbahaysiga sacuudigu hoggaamiyo islamarkaana uu ka horyimi go'aankii xukuumadda federaalka ee ahaa dhexdhexaadnimada. Tallaabadaas ayay ku gacan sayreen madaxweyne ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha baarlamaanka, iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka labaad ee galmudug, waxayna horseeday in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ay soo jeediyaan in ay xilka ka qaadeen madaxweynaha, inkasta oo fadhi kale oo baarlamaanka galmudug isla xala yeeshay lagu dadafeeyey go'aankaas ay sheegeen mudanayaasha hore.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ahaa wuxuu inoo soo koobayay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
Todobaadkan waxaa dalka Shiinaha lagu qabanayaa kulan caalami ah oo ay isugu imanayaan ciidamada booliska caalamiga ah ee loo yaqaano Interpol. Hase ahaatee, dad badan ayaa oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujinaya in Shiinuhu uu ciidanka booliska caalamiga ah u isticmaalo in uu ku cabudhiyo dadka soo horjeeda. War kooban oo arrintaas ku saabsan waxay noo haya Jacfar Kukay.
Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa isweydiinaya haddii dowladda China ay wakaaladan uu fariisinkeedu Faransa yahay u adeegsanayso soo qabqabashada dadka mucaaradka ku ah xisbiga hantiwadaagga ah ee dalkaasi xukuma, gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii Interpol uu madax ka noqday wasiirkii hore ee dhinaca ammaanka ee China, Meng Hongwei. Madaxweyne Xi Jinping ayaa talaadadii qaabilay ergada kala duwan ee hay-addaasi ka hor intaanu furmin fadhiga golaha loo dhan yahay ee Interpol, isagoo sheegay in marka laga hadlayo dunida maanta ay arrimaha ammaanku ka tallaabayaan sohdinta dowlad walba. Arrimaha la xiriira amniga ee dowlad walba ay gaarka u leedahay way ururaan, waxayna ku baahan dibadda xuduudaha, iyagoo noqda arrimo goboleed, mararka qaarna waxayba noqdaan kuwo caalami ah. Dowladaha oo idilina waxaa ka dhexeeya xiriir adag sida bishimaha iyo ilkuhuba ay u xiriiraan, waxaanay qaybsadaan nabadda iyo halistaba. Suurtagalna maaha in waddan uu keligii taagnaado amaba uu dalalka kale ka fogaado, mana dhici karto in ay dowladdu keligeed xal u raadiso mashaakil ka haysta oo ay ka gaarto ammaan buuxa. Human Rights Watch waxa ay sheegaysaa in China uu si qaldan u adeegsaday habka qabashada cas ee Interpol, kaasoo ay wakaaladani soo saartay si loo soo qabto saraakiil hore, ganacsato loo daba joogo arrimo la xiriira musuqmaasuq, iyo weliba mucaarad dhinaca siyaasadda ah sida Dolkun Isa oo isagu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda isir ahaaneed ee qowmiyadda Yugoorka. Yugor waa muslimiin ku hadla luuqadda Turkiga oo degan gobolka Xinjiang ee ku yaala galbeedka China. Xukuumadda Bikinna waxa ay si joogta ah dadka xuquuqda qowmiyaddaasi u dhaqdhaqaaqa ee dalka masaafuriska kaga maqan ugu eedeysaa argagixisanimo. Alaaba yugoriyiintu waxa ay dowladda China ku eedeeyaan in ay cuburin ku hayso dadka muslimiinta ah ee isir ahaan qowmiyaddaasi kasoo jeeda.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi inoo soo koobay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Wararka naga soo gaaraya dalka Hindiya ayaa sheegaya inuu halkaasi ku geeriyooday Allaha u naxariistay xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanle oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga Wadani, isla markaana dhowaan u tartamay jagada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland. Cali Cabdi Saayiq oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga Wadani ayaa V O A u xaqiijiyey geerida xildhibaanka isagoo la hadlay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Geeridu waa xaq. Waxaan ahaa ka taxsiyadeynaya saaxiibkay qaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo aanu muddo dheer saaxiib ahayn, nin qaali ahaa, wadari ahaa, aanu isku xisb ahayn, aanu isku siyaasad ahayn, muddo badan wada shaqaynaynay. ninkaasoo ahaa xubin xildhibaanka, xildhibaana marna ahaa hoggaankii xisbiga kulmiye. ninkaasoo nin aada u qaaliya oo kasoo jeeda Islaayan Australia oo reer ceeri gaaba ah, oo nin ummadoo dhamma ay jeceshahay, ummadoo dhamma ay u simantahay ahaa. cid alla ciduu godobka inaanay jirin. ugu dambeyntiina wuxuu ahaa xisbiga Wadani oo uu ka tirsanaa hadda. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Jonathan Firdowso ka waraabiyo.
marka wuxuu ku geeriyooday dalka Hindiya sida la sheegayo.
wuxuu ku geeriyooday muddo badan ba waxaanu sanaynay dhaqsun ba dhaq Hindiya la geeyay. nolomba soo sheegay inuu geeriyooday, maalinka nolomba soo sheegay. wax badan ba waxaanu sanaynay Hindiya ku geeriyooday, xaaskiisina way la socdeen. warka wixii faahfaahina dib baa laga soo sheegi doonaa.
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Saayiq oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga Wadani. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Ismaaciil Xuseen Farjar isagoo ka tacsiyeynayay geerida xildhibaan Talyaan leh oo ku geeriyooday wadanka Hindiya.
haatanna gebagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa. dhinacii suugaanta ayaynu eegaynaa heesu ku luuqayo fanaanka Axmed Naaji Sacad. dood baa ka dhex taagan heesta Axmed Naaji Sacad ayay gabagabo u tahay. waxay gabagabo u tahay barnaamijkeenii subaxnimo ay si wada jirid la socodsiinayeen Jacfar Kukayano, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Bashiir Abi Kartan. intayn hawada afarta galabta dib ugu kulmayno, waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe. waxaana ka soo horeysa idaacadda duhurnimo ee Koodiyo Badhka Halmaan. hadal kuma jiro.
gogoraan weligeed la arag qolkii ay ku